Orpon hallituksen ohjelmassa luvataan panna pallo äitiyspakkaukseen ja näin kannustaa sitten kohti liikunnallista elämäntapaa. Ja ongelmahan on vaan se, että tässä ohjelmassa ei lue, että mikä pallo on kyseessä. Ja kysyin viikonloppuna asiasta kokoomuksen Sari Multalalta, joka on tämän palloidean primus motor ja tuleva tiede- ja kulttuuriministeri. Ja hän ehdotti, että HS hän voisi vaikka äänestyttää tämän kansalla, mutta mä ajattelin, että näin lauantai-kerhon pöydästä on helpompi aloittaa. Eli millainen pallo pitäisi panna sinne pakkaukseen?
Mä vietin eilen päiväni tai iltani Olympiastadionilla huuhkajien pelissä ja mä mietin, että jalkapalloa sinne ei kyllä ainakaan tarvitse laittaa, koska niitä on, jos ei nyt, niin ainakin tulevaisuudessa jokainen talo pullollaan. Sellainen huuma siinä huuhkajien ympärillä tuntuu liikkuva. Niin. Mutta mä laittaisin sinne ehkä semmoisen hierontapallon, tietysti se pienen ja kovan, koska mä ennustan tulevillekin sukupolville erittäin vaikeita selkäjumeja liittyen nykypäivän työ tämmöisen ergonomiaan. Ja selkäjumit aukeaa helposti asettumalla makamalla semmoisen pallon päälle, sitten vähän liikuttamalla selkää siinä. Lisäksi sitä voi käyttää tekniikkapallona, jos haluaa jotain kikkoja opetella.
Joo, hyvä. Mulle kelpaisi ilmainen hierontapallo valtiolta.
Melkein tekisi mieli lähteä siihen Emilin mainitsemaan huuhkaja haippiin mukaan, mutta kyllä mä oon silti sitä mieltä, että sinne pitää saada tennispallo. Tähän maahan tarvitaan enemmän tennisosaamista ja Emil Ruusuvuorelle manttelin periä. Ja lisäksi tennispallohan toimii myös hierontapallona. Sehän on sitä koko luokkaa. Voi hieroa jalkapohjia, hartioita, hyvin toimii. Se on myös kivan kompakti, ei aiheuta mitään välitöntä hengenvaaraa kellekään. Ja eikä pidä edes mitenkään erityisen kovaa meteliä. Eli tennispallo on hyvä.
Mä ajattelin itse silleen, että se ei tietenkään voi olla kauhean iso eikä painava. Ja sitten mä mietin, että jos nyt sallitaan tämmöinen porvarivitsi, niin eikö golfpallo olisi hyvä, koska se sopii myös hyvin yhteen sen äitiyspakkauksesta jatkossa löytyvän osakesäästötilin kanssa. No niin, jatketaan tästä lauantakerrassa.
Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikkapodcastia. Mä oon Susanne Salmi ja studiossa kanssani ovat tuttuun tapaan Robert Sundman ja Emil Elo.
Hallitusohjelma on saatu valmiiksi viime viikon torstaina. Se julkaistiin kaikille kansalle kokonaisuudessaan perjantaina ja nyt myös lauantai-kerho on kokoontunut kauden viimeiseen istuntoonsa sitä käsittelemään. Joten nyt on aika täyttää pöytä kuumilla otteilla. Mihin kiinnititte huomiota, mikä kiinnosti, mikä on analyysinne, MP-hallitusohjelma, niin kuin nuoriso sanoisi.
No tätä sanaa ei ehkä käytetty tässä podcastissa vielä tarpeeksi, mutta mun mielestä hallitusohjelma oli mielenkiintoinen.
Eli se oli semmoinen tylsä siis.
Ei vaan erittäin mielenkiintoinen. Siis se oli hauska silleen, että siinä hallitusneuvottelujen aikana tuli todella paljon erilaisia otsikoita. Tuntui, että kokoomus ei niin kuin sano mitään, mutta sitten kun katsoo tämän lopputulosta, niin tämähän oli todella kokoomuslainen hallitusohjelma. Tuntui, että kokoomus sai läpi aika pitkälti juuri ne asiat, mitä ne on haaveillut viime vuodet. Nyt lähdetään esimerkiksi sitten edistämään tätä paikallista sopimusta ja silpomaan AY-liikettä. Et jännä vaan nähdä, että riittääkö persoja näille duunariäänestäjille tämän maahanmuuton kaitseminen, jos näin voi sanoa, vai alkaaksi. Ja sitten painaa vaakakupissa muutkin asiat, kuten ensimmäinen sairauspoissaolopäivän palkattomuus.
Kyllä. Palkattomuus, ellei työehtosopimuksella ole toisin sovittu, ja usein on, huom, mutta tietysti on kiinnostava nähdä, että aletaanko sitten noissa työmarkkinaneuvotteluissa vääntämään siitä, että se poistettaisiin sieltä työehtosopimuksesta, ja mikä sitten olisi sen hinta, mutta se jää nähtäväksi tässä vaan työmarkkinatoimittaja Horise.
Näin se on. Mä oon Emilin kanssa kovin samoilla linjoilla. Ensimmäinen ajatus oli, että vaikka hyvin oikeistolaista ohjelmaa osattiin odottaa, niin on tämä kyllä vielä odotettuakin oikeistolaisempi paperi. Eli se kokoomuslaisuus siellä nyt näkyy ehkä vielä vahvemmin kuin mitä ajattelinkaan. On normien purkua, on säätelyn vapauttamista, on kovaa tykitystä sinne AY-liikkeen suuntaan ja ennen kaikkea aivan todella massiivisia leikkauksia sosiaaliturvaan. Sitten mun toinen ajatus on, että saan nähdä, että mikä kaikki tästä nyt sitten toteutuu, kun tätä ohjelmaa aletaan käytännössä toteuttaa. Nythän hallitus on muun muassa ilmoittanut selvittävänsä, voiko työttömältä evätä sen viimesijaisenkin sosiaaliturvan, eli toimeentulotuen, tietyin ehdoin. Ja tähänhän liittyy merkittäviä perustuslaillisia kysymyksiä, joita nyt sitten varmaan aletaan selvittää. Mutta tämä nyt yhtenä esimerkkinä siitä, että osa näistä ehdotetuista toimenpiteistä väkisinkin varmaan jää matkan varrelle.
Toi on tärkeä huomio, koska hallitusohjelma on tietysti niin kuin, se on ohjelma, se on niin kuin tavoitepaperi seuraavalle 4 vuodelle. Ja ei tule mieleen ihan hirveästi. Nyt jos mä yritän niin kuin miettiä näitä edellisiä hallituksia ja niiden ohjelmia, niin ainahan jotain on jäänyt toteuttamatta tai joku on kaatunut sit erilaisiin lainsäädännön vaiheisiin. Ja mulle palaa mieleen toi lauantakerhon jakso, jossa me puhuttiin valiokuntapaikkojen jaosta ja siitä, että kokoomus nappasi tämän perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuuden. Ja tulee vähän semmoinen, niin kuin, ei nyt salaliittoteoria, mutta teoria, että olisikohan tässä myös ajatuksena vähän kokeilla monien asioiden suhteen tietyissä valiokunnissa, että missä on ne rajat. Mm-hmm. Eli vähän niin kuin hakea vaikka työlainsäädännössä ja sosiaaliturvassa, että missä kulkee sitten se, mihin se voidaan, mihin asti se voidaan viedä. Ja voi olla, että ne perustuslainkin rajat voi tulla joissain asioissa vastaan niin kuin, niin, että ihan kaikkea ei voida toteuttaa, mutta varmaan tässä on myös tämmöistä testaamisen ajatusta. Ehkä niin kuin tästä hallitusohjelman kokoomuslaisuudesta voisi sanoa, että vaikka niin kuin Emil sanoi, on oltu hiljaa tämän shown aikana, tämän 6-7 viikon shown aikana, niin tavallaan se määrätietoinen valmistautuminen jo hyvissä ajoin siihen, että juuri kokoomus on se puolue, joka vetää nämä neuvottelut, eli vetää ne työryhmät, tuo sinne pohjapaperit, niin sehän lopulta näkyy sitten siinä lopputuloksessakin, vaikka joistain asioista sitten väännetäänkin. Ja monistakin asioista totta kai, mutta että jos pohja on niinku yhdestä puolueesta tuleva, niin olisi se ihme, jos se ei näkyisi siinä. Ja sitten kun täällä ja muuallakin on pohdittu sitten kokoomuksen mahdollisia hallituskumppaneita sekä ennen vaaleja että niiden jälkeen, niin vois tietysti todeta myös niin, että tällaiset muutokset työlainsäädäntöön ja sosiaalietuuksiin ei olisi ikinä olleet mahdollisia sinipunahallituksessa. Ja voidaan tietysti mennä näihin itse asioihin kohta tarkemmin, mutta selvästi nämä oli myös niitä asioita, joita puolue halusi priorisoida. Eli jos me mietitään sitä vaalien alla valinnutta keskustelua, että on pakko tulla sinipuna, koska vaikka ilmastotoimet tai EU, niin
näyttää aika hölmöltä.
Niin tavallaan sit siinä tulee niinku se, että selvästi niinku se oli väärä luenta kokoomuksesta näille ihmisille, jotka sen teki. Ja tavallaan totuus oli se, että se, mitä kokoomus sitten priorisoi oikeasti, on mieluummin tämän tyyppiset niin kuin reformit. Mä ottamatta kantaa siihen, onko se hyvä vai huono asia, mutta heille selvästi se on tärkeämpi kuin sinipuna yhteistyö sitten joidenkin muiden asioiden takia.
Joo, se oli mielenkiintoista tuossa ennen vaaleihan puhuttiin tästä 6 miljardista. Aika harva siihen usko.
Se oli kyllä joo.
Se oli sellaista, niin kuin pidettiin niin kuin vaalipuheena. Nyt kun tätä luetaan, niin täällähän 4 miljardin euron edestä leikkauksia ja sitten VM-arvion mukaan pari miljardia tulee sitten vielä tästä työllisyyden kohenemisesta. Niin. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä 6 miljardia on niin kuin tulossa nytte. Ja se on HSN-tietojen mukaan osa kokoomuslaisista ja VM-virkahenkilöistä oli aika yllättyneitä jopa, että tämä hallitusohjelma oli näin järeä, kun se nyt sitten olikin.
Taikuri yllättyi itsekin.
Kyllä, mitä hemmettiä, tehtiinkö se oikeasti?
Niin kyllä.
Että kyllähän tämä loppupeleissä voidaan sanoa, että ehkä että kokoomus antoi sitä, mitä lupasi.
Kyllä, kyllä. Ehkä toki voi tietysti sanoa, että kun vaalien alla sit puhuttiin siitä, että miten ne leikkaukset tehdään, niin kyllähän siinä oli sitä hähmälöä ympärillä.
Ja hähmälöä.
Hähmälöä. Joo, mä yritän kehitellä uusia sanoja. Ja sit mä en halua käyttää sanaa hähmäinen, mutta kyllähän niin kuin media sit yritti tuoda sitä esiin, että käytännössä näin järeät leikkaukset on pakko, niin käytännössä silloin leikataan todella paljon sosiaaliturvasta ja sotesta. Niinhän nyt siis tehdäänkin, mutta silloin se oli vähän sellainen, että siihen ei ikään kuin suostuttu ottaa kantaa, että eikö näin ole, niin sitten kokoomus vähän vihelteli.
Mä mietin sitä, kun aina toistellaan tätä, että politiikka tai tällainen hallituskoalitiopolitiikka on kompromissien taidetta, niin tavallaan mä mietin, että onko, no onhan se jonkinlainen kompromissi, mutta on aika kokoomusvetoinen
niin,
kompromissi
kyllä,
tällä
kyllä.
kertaa.
Joo.
Sittenhän siellä oli, ohjelmassa oli kiinnostava myös tämä alvien nosto, ja sehän kohdistuu muun muassa kulttuurialaan, eli muun muassa kirjojen, elokuvanäytösten ja muiden kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien hinnat nousee, kun alvi nousee 10-14%. Riikka Purrahan maalaili silloin vaalikeskustelussa, että kulttuuri on luksuspalvelu, Suomessa menee liikaa rahaa. Hän puhui toki julkisesta rahasta, mutta nyt menee sitten kuluttajien rahaa.
Joo, toi oli kiinnostava toi alviratkaisu. Se oli niin kuin siellä veropuolella yksi, mitä mä katsoin, niin kuin, että tämä hallitushan ei ole niin kuin veroja hirveästi nostelemassa. Nämä alvit oli yksi, mikä oli mun mielestä mahtava, koska sen tämän hallitusohjelmasta löytyvän pallon lisäksi niin harvoin mainitaan näitä, anteeksi, niissä nikotiinipusseja hallitusohjelmassa, mutta siellä oli erillinen kirjaus. Ja siitä saa jopa 50 miljoonaa euroa vuodessa hallitus tuomalla nikotiinipussit verotuksen, tupakkaveron alaisuuteen. Tämä oli ihan merkittävä verotoimi, koska hallitus kiristää veroja niin vähän, niin se nousee siellä taulukossa yllättävän korkealle.
Ei, vai eikö siinä ole se, että nyt niitä saa myydä?
Kyllä, niitä saa myydä, mutta nyt ne tuodaan siis tupakkaveron hallitukseen. Eli se tavallaan verotuskohtelu muuttuu.
Se on muuten tälle pikkuknoppin noista nikotiinipusseista aivan käsittämätön suosio. Meillä tulee sanomat olla ärkioskilla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin lähetykset, missä on nikotiinipussia. Niin tuonne niin kuin alas...
Miksi sä tiedät tämän kaiken?
No mulla on tukkulintuja siellä täällä tätä taloa. Okay.
Niin just.
Ja tuonne, tuolla alhaalla niin kuin vaeltaa sellaisia jonneja.
Ja tarkoitatko toimittajia vai jonneja?
Toimittajia ja jonneja, jotka yleensä on sama asia myöskin. Mutta sitten ja noin vartissa kaikki on myyty.
Nehän on supersuosittu.
Emil, nyt kun sä kerrot tämän tässä, niin voi olla, että sun pikkulinnuille ei jää enää mitään. Että ei mene enää vartissa, vaan viidessä minuutissa.
Nyt mä palautan tämän työllisyystoimiin. Nikotiinipusseista. Voisiko muuten nikotiinipussienkin myynti olla työllisyystoimi? Varmaan voisi jos luovasti laskea. Niin kokoomushan tähtäsi siis 100 000. Ja näillä nyt päätetyillä, niin niillä päästään ministeriön vahvistamana 78 000. Ja sekin on siis tosi paljon, kun katsotaan paljon niin kuin näitä työllisyystoimia usein on hallituskausien aikana tehty. Sitten täytyy nyt vaan sanoa, tai ehkä ensin niin kuin pitää muistuttaa, että mitä tarkoittaa tämä kuuluisa työllisyystoimi, koska tämä on myös hähmällö. Näin, mä lanseeraan tämän sanan. Eli hallitushan voi talouspolitiikassaan tehdä suoria säästöjä, vähentää jotain määrärahaa. Nythän siellä esimerkiksi reilun 240 miljoonan euron valtionhallinnon tuottavuusohjelma, jossa leikataan tasaisesti tuolta ministeriöistä rahaa. Ja sitten siellä on esimerkiksi reilu 280 miljoonaa euroa leikkauksia varsinaisiin kehitysyhteistyömäärärahoihin. Tämähän on muuten silleen, koska tämä oli yksi vääntö, mitä me myös täällä seurattiin, ja niitä oli aiemmin semmoinen 710 miljoonaa euroa, niin RKP siinä vaati pienempää ja perussuomalaiset isompaa leikkausta, eli tästä syntyi tällainen kompromissi, historiallisen iso leikkaus kyllä tuokin on. Mutta niin, siis näiden suorien säästöjen lisäksi on työllisyystoimia, eli sellaisia sosiaaliturvaan tehtäviä säästöjä, joille ministeriö arvioi työllisyysvaikutuksen. Ja näistähän niin kuin ajatellaan, että ne parantaa julkista taloutta, koska sit yhä useampi niin kuin päätyisi työvoimaan. Nämä perustuu tutkimuskirjallisuuteen, eli se, että tuleeko oikeasti sitten vaikkapa siitä ansiosidonnaisen porrastamisesta, eli tason alenemisesta työttömyyden pitkittyessä, minkä hallitus nyt toteuttaa, niin se vajaa 16 000 työllistä, niin sehän jää oikeasti nähtäväksi. Mutta sellaisia sieltä löytyy useampia. Ja monet näistä on siis sosiaaliturvaleikkauksia. Eli usein kun puhutaan työllisyystoimista, puhutaan sosiaaliturvaleikkauksista. Ja kyllä siellä on aika koviltakin tuntuvia. Kaikille toki ei arvioida työllisyysvaikutuksia. Et esimerkiksi indeksien leikkaukselle ja asumistuen leikkaukselle kyllä, toimeentulotuen leikkaukselle taas ei.
Jep. Tuossa kun hallitusohjelmaan katsoo ja makustelee vähän suussaan, niin kyllähän tässä niin kuin ollaan tekemässä merkittäviä muutoksia tähän hyvinvointiyhteiskunnan. Niin kuin tästä määritellään ehkä vähän uusi. Mm. Tuossakin niin kuin olette tuonut esimerkiksi muun muassa tämän toimeentulotuen.
Kyllä.
Ja siinä hallitusohjelmassa sanatarkasti lukee, että selitetään mahdollisuutta lisätä velvoittavuutta tekemällä mahdolliseksi toimeentulotuen epääminen hakijalta, joka on kieltäytynyt tarjotusta työstä, koulutuksesta, palvelusta tai velvoitteesta. Ja siis toimeentulotuki on siis se viimeinen tuki, jos ihmisen tulot ja varat ei riitä välttämättömiin menoihin.
Niin ja tavallaan niin kuin on mietitty, että tämmöinen niin kuin lopullinen epääminen, niin tavallaan että sitä ei, että sitähän voi nyt jo alentaa, mutta sä aina saat sen silti jonkun osan siitä.
Jep. Joo, jep. Joo. Mutta toisaalta sitten mä mietin niin kuin tälleen yhdestä tulokulmasta, että onhan tässä nyt niin kuin 2010-2020-luku ekonomistit on niin kuin varoitelleet, että jos Suomi ei laita tätä talouttaan kuntoon, ei sopeuteta, niin sitten jossain vaiheessa on edessä, että joko me nostetaan veroja tai sitten me leikataan palveluita. Ja nyt niin kuin tuntuu, että kokoomus tekee vähän niin kuin tätä kaikkea, tai koko tämä hallitus, anteeksi, tämä hallitus, ei kokoomus,
tämä hallitus.
Tekee, nyt meillä on tämmöistä todellisuutta, missä näitä kaikkia tehdään vähän niin kuin yhtä aikaa, paitsi niin oikein veroja totta kai madallettiin. Mutta.
Niin ja tästä tavallaan tullaankin sit siihen, että totta kai on just noin kuten sanot, mutta sit siitähän päästään sit siihen politiikkaan, että millä niin kuin virityksellä sitä korjaamista tehdään. Ja okei, veropuoli olisi ollut yksi, mutta sitten jos halutaan niin kuin olla sitä mieltä, että ei niin kuin, ei tehdä verotoimia, niin kyllähän niin kuin meiltä löytyy myös sellaisia väestöryhmiä, joita tämä hallitusohjelma ei samalla tavalla kirpase. Yksi on eläkeläiset ja yksi julkisen talouden liittyvä asia on eläkkeet. Ja nimenomaan ei haluakaan, mutta tässä päästäänkin siihen, että haluan tästä tuoda tätä sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta vähän tähän pöytään, että sitten kun kuitenkin tehdään jotain, niin se usein ei kirpase sinne suuntaan. No joo, mutta et kun näitä yhdistää näitä toimia noihin työlainsäädännön uudistuksiin, esimerkiksi just pyrkimykseen muuttaa meidän työmarkkinajärjestelmää enemmän sinne paikallisen tason sopimisen suuntaiseksi, poistaa tämä takaisinottovelvoite muutosneuvotteluiden jälkeen alle 50 hengen yrityksistä, mikä siis tarkoittaa sitä, että aiemmin on pitänyt sitten tarjota työtä, jos on ollut YT tai muutosneuvottelut, niin kuin nykyään kutsutaan, että on pitänyt tarjota työtä tälle lähtevälle, jos on auennut, niin nykyään ei enää tarvitsisi, jos tämä lakimuutos menee läpi ja vaikka sun mitä, niin kyllä tässä on semmoinen paketti, että ammattiliittojen soppatykit saa kyllä hyvinkin tuota kadulle syksyksi ja voi kyllä olla, että jokunen vaikkapa perussuomalaistenkin äänestäjä saattaa pohtia, että jaha, mitäs. Ja sitten pitää kyllä olla tarkkana tämän hallituksen sen suhteen, ettei kukaan kansanedustaja lipeä sieltä rintamasta, koska jos lipeää yksi, niin usein lipeää helposti toinenkin. Mm-hmm. Ja sitten alkaa enemmistö olla aika ohut, kun ei heillä kuitenkaan nyt niin monta enemmistöpaikkaa sitten eduskunnassa ole. Että se voi mennä aika jännän näköiseksi.
Joo, kyllä mua aidosti kiinnostaa tosi paljon, että miten perussuomalaisten äänestäjät erityisesti joo, tähän reagoivat, kun sitä sellaista, niin kuin heidän sitä duunaripuoltaan ei tässä ohjelmassa juuri laisinkaan.
Ja mä haluan ehkä, sori kun mä puhun niin paljon, mä en voi itselleni mitään, mutta mä haluan vielä sanoa, että monihan saattaa myös sille kritisoida, että miksi koko ajan media puhuu siitä, että perussuomalaisille nyt varmaan tulee joku juttu, ja niin niillä nyt varmaan alkaa närästää tämä hallitusohjelma, tai siellä varmaan jotain tapahtuu, niin mä haluan ehkä sanoa semmoisen niin kuin disclaimerin, että yksi syy, miksi me puhutaan niin paljon siitä, on se, että sillä puolueella on niin vähän hallitushistoriaa ja se yksikin kausi päättyi niin kuin aika dramaattisesti, eli puolueen hajoamiseen, niin tavallaan tämä on se syy, että kun me ei oikeasti tiedetä, että voihan olla, että mitä ei tapahdu, Riikka Purra saa hampaiden kiristelystä huolimatta joukkoonsa pidettyä niin kuin aisoissa ja tavallaan hallituskausi istutaan loppuun asti, mutta tämän vuoksi kyllä politiikan sisälläkin koko ajan puhutaan tästä asiasta, että voi olla, että jos olisi hajoaa, pitää yrittää tehdä niin paljon asioita mahdollisimman nopeasti, kun pystytään. Että ei tämä ole niinku vaan tämmöistä toimittajien, että mitäs nyt persut, vaan kyllä se on niinku ihan aito asia. Mm. Se johtuu just siitä, että kun me ei tiedetä, ei ole ennakkotapauksia. Me tiedetään, että kokoomus on toteuttanut leikkauksia hallituksessa ja mielellään istunut tyytyväisesti loppuun saakka. Mutta
niin ei heidän äänestäjilleen tämä.
Ei.
Kannatus nousee, mutta sitten taas tuossa syksyllä, kun AY-liikkeet alkaa tekemään omaa kampanjaansa, niin sit katsotaan, mikä se persujen kannatus sen jälkeen on.
Niin, joo.
Kyllä, juuri näin. Sitten pari sanaa koulutuksesta. Kokoomushan ennen vaaleja lupaili, että koulutus on niin sanotusti erityissuojeluksessa. Ja sitten hän spekuloitti, että mitä se mahtaa tarkoittaa, että tarkoittaako se sitä, että ei voida laisinkaan leikata vai voidaan vähän leikata vai mitä se oikein on. Nyt meillä on sitten siitä mustaa valkoisella, eli tietynlaisia leikkauksia. Perusopetukseen on melko odotetusti luvassa lisää rahaa, eli 200 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä verrattuna nykyiseen. Mutta sitten samaan aikaan muun muassa valtion rahoitusta korkeakouluille leikataan, aikuiskoulutustuki lakkautetaan kokonaan ja EU- ja etämaiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuja korotetaan.
Joo, ja tässä mä huomasin, että tässä on jo tämmöinen kunnon spinnailu liikkeellä, koska tuleva opetusministeri Anna-Maja Henriksson ja myös monet kokoomuslaiset on niin kuin halunnut sitten rajata, että kaikki näistä ei ikään kuin olisi laskettaisiin koulutuksen kokonaisuuteen, jolloin sitten voitaisiin sanoa, että sinne panostettaisiin lisää. Mutta nämähän aina on vähän silleen, että mitä tarkoittaa koulutus, mitä sinne otetaan mukaan. Voidaan katsoa myös valtionosuuksia, joita maksetaan kunnille. Jos niihin tullaan koskemaan, niin kyllähän sieltäkin todennäköisesti se osuu jollain tavalla koulutukseen. Tietysti meitä kiinnostaa myös bensa lopulta tämä jakeluvelvoitteen polttoaineen hintaan nostavaa vaikutusta, niin sitä kompensoidaan uudella joustomekanismilla, joka on niin monimutkainen, että mä en pysty sitä tässä podcastissa selittämään, että on ihan pakko mennä hs.fi-sivustolle, minkään muualle teidän, ei missä kannata mennä, mutta sinne kannattaa mennä ja sieltä hakea, että mitä se tarkoittaa, koska mä en sitä, te ette tule ymmärtämään, jos mä yritän selittää sitä tässä. Sitten liitetään liikennesähköjakeluvelvoitteeseen, eli käytännössä niin kuin jakeluvelvoitteessa se huoltoasemilta jaeltava sähkö jotenkin laskettaisiin, että sekin on niin kuin sitä osa, ja sitten lasketaan polttoaineiden verotusta muun muassa. Eli niin kuin me muistaakseen niin täällä totesimmekin, niin arvonlisäveroja nostetaan ja bensan hintaa sitten sitä kautta lasketaan. Näin. Mutta hallitusohjelman lisäksi meillä on tietysti myös uusi varsinainen hallitus. Tämän jakson ilmestyessä se on todennäköisesti virallisesti nimitetty tai about nimittämässä. Se tapahtuu nimittäin tiistaina iltapäivällä kello 14 presidentin esittelyssä, sen jälkeen kun eduskunta on äänestänyt Petteri Orpon pääministeriksi. Ja sitten tämä uusi hallitus tuo ensi työnään ohjelmansa eduskunnan käsiteltäväksi, jossa tietysti, kuten aina, oppositio sitten repii sitä riekaleiksi. Ja ensi viikolla äänestetään hallituksen luottamuksesta. Mutta ministerit.
Oliko jopa vähän tylsät ministerivalinnat? Kaikki oli niin kuin odotettuja. Mm. Marko Junkkari lupasi jotain yllätyksiä ilmeisesti uutisraportissa, mutta mä en kyllä nähnyt mitään sellaista.
Niin, tylsät vai turvalliset? Niin kuin aika sellaiset
niin.
Vakio perusvalinnat.
Ammattilaisia.
Niin, kyllä.
Mutta jos tuossa nyt pitää jotain nostaa esille, niin ministeriön tasolla ainakin NATO-Suomen ulkopolitiikka aika tiukasti kokoomuksen hallussa, että Valtonen vetää ulkoministeriötä, Häkkänen puolustusministeriötä, Orpo luonnollisesti pääministeri ja sitten presidenttikin on kansanliiketaustoistaan huolimatta joissain piireissä vielä kokoomuslaisiksi tunnustettu.
Kyllä.
Yksittäisistä valinnoista minua yllätti persuista se, että Sakari Puisto valitti pätkä ministeriksi pariksi vuodeksi elinkeinon ministeriksi, eikä neljäksi vuodeksi, kuten olisi ehkä voinut arvuutella. Hänet on kuitenkin tunnustettu persujen piireissä aika arvokkaaksi poliitikoksi, joka oli muun muassa 2015 jo hallitusneuvottelijana ennen kansanedustajauraansa ja työskenteli pitkään työ- ja elinkeinon ministeri erkkarina ja on tämmöinen Cambridgeista tuotu aivotyöskentelijä persujen.
Kyllähän silloin aika samoin aikoihin puolueettomista laulutti mua Riikka Purran kanssa, että he puolueettomiston työntekijöistä ponnisti
kyllä.
puolueen johtaviksi voimiksi.
Oliko tasa-arvon ministeriä muuten ollenkaan? Kertokaa.
Mun mielestä se ei ollut kenenkään tittelissä se tasa-arvo tällä kertaa, mutta kyllähän sehän ei sitä tarkoita, etteikö se jollekin kuuluisi. Muistaakseni tasa-arvoasiat on sosiaali- ja terveysministeriössä, että että sehän selviää sitten, kun tulee noi ministereiden työnjaot.
Kuka jatkaa Thomas Blomqvistin
työtä? Kuka jatkaa tätä ja tehtävää? Niin, kyllä nyt. Ei nyt hiitellä.
Noista talous- ja elinkeinosalkuista ehkä jopa vähän yllättäen suuri osa menee perussuomalaisille. Riikka Purrasta tulee odotetusti valtiovarainministeri, mutta sen lisäksi muun muassa ulkomaankauppa- ja kehitysministerin salkku on menossa Ville Taviolle. Elinkeinoministerin salkku menee tosiaan kuten Emil tuossa viittasi äsken, jaetusti Vilhelm Junnilalle ja Sakari Puistolle. Ja tämä voi olla perussuomalaisille aika kova paikka, kun pitää olla toteuttamassa sitä kokoomuslaisten, ei vaan yhdessä sovittua leikkausohjelmaa. Et ehkä tässä nyt sitten tulee mielenkiintoiset paikat, kun sitten perussuomalaisille äänestäjille pitää perustella, että miksi nämä kasvot ovat siellä omissa ministeriöissään leikkaamassa.
Mutta tässä muuten voisi nostaa myös sen tuon sosiaali- ja terveysministerin Kaisa Juuson, joka sitten näitä sote-säästöjä sitten hoiteleepi siellä.
Totta, ja fun fact, jos katsoo arvokarttaa, niin Kaisa Juuso taitaa olla koko hallituksen vasemmistolaisen
niin
ministeri.
Joo, niin oli,
mikä
kyllä.
Ei tarkoita, että hän olisi kovinkaan vasemmalla, mutta vasemmammalla kuin nämä
kyllä,
kaikki muut.
Joo,
mutta toisaalta sitten taas näitä sote-sektorin isoja leikkauksia pääsee toteuttamaan tuleva sosiaaliturvaministeri, tai nimenomaan leikkauksia sosiaaliturvaan.
Kyllä, joo.
Eli kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, joka jo edellisistä ministerin pesteistään leikkaa, ja Sannina muistetaan, hän on ollut leikkaamassa soidensuojelusta, ja ollessaan ympäristöministeriä sitten koulutuksessa.
Onko Grahn-Laasonen sellainen uuden ajan Viinanen? Hän on sellainen niin
leikkaaja Laasonen.
Hän on selvästi myös kokoomuksessa arvostettu luottopelaaja.
Mm. Kyllä.
Sinne pannaan toteuttamaan, ja kyllähän se kertoo siitä, että hänkin on ammattireiska, niin kuin tässä mainittiin. Mun mielestä ministeri Niedyksessä on muutamia ihan kiinnostavia asioita. Ensin tietysti se, että käsittääkseni, pitää vielä odottaa siihen, että tulee noin viralliset tiedot, mutta käsittääkseni siis energia-asiat menisi tällä kertaa elinkeinoministerin salkusta ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäselle kokoomukseen. Näin oli siis Sipilänkin hallituksessa, mutta tässä välissä Kepu halusi pitää energia-asiat pois vihreiden näpistä, niin ne otettiin sinne elinkeinoministerille. Sitten tämä sosiaali- ja terveysministeriön salkku, joko tosiaan, eli tämä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeriön salkku on tällä kertaa se raskas salkku. Viimeksi hän tuo ministeriön raskas salkku oli peruspalveluministerin, eli Krista Kiurun salkku. Ja sitten nyt tämä sosiaaliturvaministeri on näistä kevyempi, eli sinne kuuluu vaan ne sotuasiat. Ja opetus- ja kulttuuriministeriö on pilkottu jopa 3 salkkuun, ja joskus siis on pärjätty ihan yhdelläkin. Ja tämähän tietysti kertoo siitä, että kun RKP:n ja kristillisdemokraattien piti saada tämä yksi jaettava salkku, joka on toisella 2 ja toisella 2 vuotta, niin sieltähän se sitten halkastiin. Eli näillä puolueilla on nyt siis RKP:llä 2,5 ministeriä ja kristillisdemokraateilla 1,5 ministeriä. Selvästi tässä oli sellainen tavoite, että kukaan ei joudu tyytymään vain yhteen, että saa ainakin puolitoista.
Ainakin puolitoista. Vähän niin kuin peruskoulussa mitattiin, että montako leukaa saat puolitoista.
Niin, puolitoista, just niin.
Joo. RKP:stä hyvin odotetusti opetusministeriksi nousee Anna-Maja Henriksson. Ja Anders Adlercreutzista tulee Eurooppa- ja omistajaohjausministeri. Ja sitten toisen kauden kansanedustaja Sandra Bergqvistista tulee liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri ensimmäisen vuoden ajaksi, jonka jälkeen salkku sitten siirtyy KD:lle, johon valittava henkilö valitaan sitten myöhemmin. Eikö olekin muuten ensimmäinen kerta, että Suomessa on nuorisoministeri? Urheilu- ja liikuntaministeri on ollut aikaisemmin.
Joo, se, että se on niin kuin tuossa tittelissä, niin on mun mielestä eka kerta kyllä.
Joo. Näin on. Sitten kristillisen puheenjohtaja Sari Essayah nousee siis maa- ja metsätalousministeriksi.
Tuossa muuten mielenkiintoinen tieto, että Henriksson uskalsi vihdoin päästä Adlercreutzin irti. Onkohan tässä nyt tapahtumassa jonkinnäköistä vallanvaihtoa RKP:n sisällä?
Niin piti, tai sitten voi olla niin, että ei ollut mitään mahdollista tekosyytä enää olla nimittämättä. Ja toisaalta mä ajattelen, että kun mietitään tätä RKP:n sisäistä dynamiikkaa ja näitä liberaaleja ja heidän kipuiluaan siellä puolueessa. Mäkin olen lukenut tässä viikolla jopa joidenkin RKP-läisten puolueesta eroamisia, niin ehkä se on hyvä pitää Adlercreutz mahdollisimman näkyvällä paikalla jotenkin niin kuin liittolaisena siinä ja yrittää sitten sitä kautta hakea sitä puolueen yhdistämistä myös, kun tämä tilanne selvästi kaikesta huolimatta on heille vähän vaikea. Mun mielestä oli ihan kiinnostavaa, että noilla isoilla puolueilla oli myös useampi tämmöinen rotaatio jo tässä vaiheessa niin kuin tiedossa. Usein ministerit niin kuin monista ihan inhimillistä syistä vaihtuu hallituskauden aikana. Nytkin jos me mietitään tätä nyt päättävää hallitusta, niin siellä on paljon nimiä, jotka ei ollut siinä aloittavassa kokoonpanossa. Ja sitten siellä on välissä käynyt joitain ja sitten taas tullut takaisin. Mutta nyt tosiaan kerrottiin jo niin kuin etukäteen useammasta kesken kauden tehtävästä vaihdoksesta. Ja tässä on varmaan niin kuin taustalla aluepoliittisia syitä. Puolueelle on tosi tärkeää, että heillä on niin kuin monilta alueilta ministereitä sen lisäksi, että olisi niitä parhaita osaajia. Joten sitten pitää vähän taiteilla, että jos ei nyt ihan saa just niihin salkkuihin, mitä me ollaan puolueena saatu, niin tavallaan soviteltua näitä kaikkia kriteerejä, niin sitten vähän niin kuin tehdä semmoisia temppuja. Niin se on ihan mielenkiintoista. Ja pitää niin kuin katsoa, että millaista dynamiikkaa sekin sitten luo hallituksen työskentelyyn.
Mua kiinnostaisi tietää, että miten on valittu, että kumpi näistä kaksois- tai niin kuin jaetun salkun omistajista aloittaa ja kumpi jatkaa.
Toi on muuten hyvä, mä en yhtään tiedä. Mä en ole selvittänyt tuota asiaa.
Onko heitetty kolikkoa vai miten on päätetty? Niin. Ja jännittääkö niitä, jotka on siellä 2, että pysyykö tämä viritelmä pystyssä?
Kyllä, joo.
Kiinnostavaa on sekin, että hallitukseen nousee nyt runsaasti naisia, 13 ministeriä 22. On naisia. Ja myös perinteisesti melko miesvaltaisen perussuomalaisten ministeristöstä enemmistö on nyt naisia. Saa nähdä, että kutsutaanko tätäkin porukkaa nyt sitten Suomen syvissä riveissä huulipuna hallitukseksi. Aika näyttää.
Toi on muuten oikeasti tosi kiinnostavaa, koska mehän tiedetään vielä tästä puoluevalinnasta, että se on koko ajan vaan entistä sukupuolittuneempaa ja perussuomalaiset on niin kuin hyvin korostuneesti äänestäjäkunnassa miesten puolue, niin kyllä se on sillä tavalla, niin kuin, kun nyt voisit sanoa, että edellisessä hallituksessa oli joo, mutta että esimerkiksi vihreät on hyvin korostetusti naisten puolue, joten se ei tavallaan ole sillä tavalla yllättävää, jos ajatellaan tämmöistä representaatiota, niin musta on tosi kiinnostava niin kuin juttu, että miesten puolueessa naiset johtaa. Se on niin kuin, näin.
Perussuomalaisten puhe on ollen Halla-ahosta puhemies.
Niin.
Hän olisi varmasti halutessaan ollut myös ministeri, mutta päätti nyt olla ottamatta sitä pestiä. Mitäs mieltä me ollaan? Oliko tämä lähtölaukaus presidenttipeliin?
No, humble brag. Osallistuin maanantaina presidentin isännöimiin ulkopoliittisiin kultarantakeskusteluihin. Ja Halla-aho oli toki paikalla, kuten myös puolueiden puheenjohtajista monet. ja sekä edellisen että tulevan hallituksen keskeiset ministerit. Ja sen voin sanoa, että toisin kuin moni muu kisaan povattu tai jo ilmoittautunut, eli sellaiset henkilöt kuten Pekka Haavisto, Olli Rehn, Alexander Stubb, Mika Aaltola, niin Halla-aho ei käyttänyt yleisöpuheenvuoroja. Toisin kuin nämä muut, joilla oli erittäin kiire heti presidentin avaussanojen jälkeen nostaa käsi ylös ja lausua viisaita kommentteja. En tiedä, voiko tästä mitään päätellä. Ehkä ei, Halla-ahon tyyli, hän on tämmöinen hiljaisempi, mutta tämmöinen nyt havainto tuli vaan mieleen.
Tuli muuten Stubbista mieleen tämmöinen politiikan kulisseista varma tieto.
Että varma tieto.
Tämä on varma tieto. On monesta lähteestä varmistettu, että Stubb oli kokoomuksen pöydällä pitkin kevättä eri ministerin hommiin. Siitä olisi ollut helppo päästä tekemään sitten vähän presidenttiä eurovaalia, eli komissaarikampanjaa myöskin, mutta tätä vaihtoehtoa ei loppupeleissä pidetty kauhean relevanttina.
No niin, kiinnostavaa. Kiinnostavaa. Samallahan hän kuitenkin tuolla keskustelussa vähän raotti sitä presidenttiovea. Mun mielestä se meni nyt siitä, että en ollenkaan harkitse tyyliasteella, että en ollenkaan harkitse nyt, mutta jotenkin se kommentoi sitä Ylen lähetyksessä, että se oli vähän myönteisempi kanta kuin viimeksi. Niin katsotaan, mitä tapahtuu Stubbin presidenttiehdokkuudelle.
Mennään sitten viikon geittiin, mikä on luonnollisesti meidän vitutuksemme, eli Iltalehden hallitusohjelma skuuppi.
Ai.
Käydäänkö, Robert, joka olit töissä politiikan toimituksessa, vähän läpi tota viime torstain ja perjantain yötä?
Käydään vaan.
Tilannehan, se käydään avoimuuden nimissä päästä niin, läpi, kyllä, koska ihmiset aina haluaa, että journalismi avaa prosessiaan, niin voidaan ehkä avata sitä tässä siinä mielessä, että mä olin torstaina mun koiran tulehtuneiden tassujen kanssa eläinklinikan päivystyksessä ja seurasin, kun Iltalehti juttu kerrallaan julkistaa hallitusohjelmaa. Mä mietin, että ei voi saatana olla, että ne taas sai sen ensimmäisenä. Toki me sitten saatiin yöllä pieniä palasia sitä ohjelmasta ja aamulla sitten lopulta koko ohjelma. Et ei ollut täyskatastrofi Helsingin Sanomien näkökulmasta, mutta kuuntelijoita on hyvä tietää, että hallitusohjelma on tässä journalismiskenessä sellainen niin 4 vuoden välein toistuva järkyttävä kilpailu, mikä on nyt 2 kertaa peräkkäin mennyt Iltalehdelle. Ja mun on siis pakko antaa heille propsit siitä. Sehän on, niin kuin, se on loistavaa uutistyötä, se, niin kuin se koneisto selkeästi toimii siellä. Siellä tehtiin jälleen kerran hyvää työtä, mutta kyllä se meitä harmitti.
Jos sä olit siellä tassujen päivystyksessä, eli koiran kanssa eläinlääkäri päivystyksessä, niin mä olin torstaina iltana kipeänä kotona. Ja nyt täytyy sit siis todeta, että täällä HSS on toki muitakin ihmisiä töitä, eli nyt puhumme vain omista
niin, näkökulmistamme. Niin, tämä on meidän näkökulma.
Kyllä, mutta siis puolikuntoisuudesta huolimatta valvoin kyllä yöllä ja heräilin monta kertaa yön aikana, koska totta kai siinä sitten seurasi ihan samalla tavalla sitä hommelia sillä tavalla, että oi voi. Ja aamulla olo vähän kyllä parani, kun Hesari sit sai myös ne taloustaulukot, jotka Iltalehdeltä puuttui. Mutta kyllä Iltalehti tässä sinänsä voitti, että heidänkin julkaisemassaan tavarassa oli paljon sellaista uutta, jota ei oltu siihen mennessä ehditty vielä kertomaan. Ja sitähän mä niinku tietysti ajattelen, että nyt tästä sit voi joku kuulija hermostua ja laittaa mulle viestin, jos mä oon väärässä. Mutta mulla on semmoinen aika mielestäni pätevä, niin kuin, mielestäni aika solidi muistikuva, että se, kun se viimeksi se koko ohjelma tuli sieltä Iltalehden kautta, että se oli eka kerta, kun niin on käynyt. Mun mielestä ainakin esimerkiksi Unto Hämäläinen on sanonut näin, että se oli täysin niin kuin poikkeuksellista, että se koko ohjelmapaperi niin kuin tulee sieltä.
Se oli Tommi Parkkosen skuuppi.
Niin, kyllä, kyllä. Ja niin tavallaan, että mä ajattelin, että se oli niin kuin eka kerta, ja tämä oli niin kuin toka kerta, mikä tarkoittaa, että nythän tämä on perinne. Mm. Että nythän sen on tavallaan aina tultava jostain ulos. Nyt se on tullut 2 kertaa Iltalehdeltä ulos. En tiedä, että onko se 3. kerralla sitten jonkun muun vuoro. Mutta nyt me ollaan saatu tästä tämmöinen iloinen uusi vuotoperinne. Meidän poliitikotkin on tosi tyytyväisiä.
Meidän sähköpostimme ovat muuten avoinna.
Ja kaikille mahdollisille. Voin toimittaa myös pyydettäessä kaikki vielä turvallisemman viestinnän osoitteet, jos ette luota @hs.fi sähköpostiosoitteeseen.
Ja sanottakoon nyt jo seuraavia hallitusneuvotteluja varten, että kyllä siinä neuvotteluvaiheessakin voi vähän vielä enemmänkin vuotaa, että kun nyt oli oli vähän tuota niukanlaista verrattuna johonkin aikaisempiin vuosikertoihin.
Se
antaa,
on just näin.
Antaa palaa vaan.
Tosin yksi kokoomuslainen sitä mulle silloin torstai- ja perjantain välisenä iltana, että kyllähän tämä on nyt alkanut jo viimeisellä viikolla vuotamaan kuin seula, mutta en mä tätä uskonut sieltä, että se koko ohjelma siitä tulee. Hän tietysti ehkä tästä voi päätellä myös jotain siitä, että mistäköhän se mahtoi tulla. No niin, tässä oli tuota, tämän viikon lauantai-kerho ja myös koko kevätkauden viimeinen lauantai-kerho. Kerro meille, mitä toivoisit, että tekisimme toisin, kun jatkamme syksyllä. Palautetta voi panna somessa hashtagilla lauantai-kerho tai sähköpostitse. Myös sovelluksissa saapi kliksutella tähtiä ja antaa palautetta, jos käytät vaikka Spotifyn tai Applen sovellusta. Minä olen Robert Sundman, kanssani täällä olivat Emil Elo ja Susanne Salmi. Jakson leikkasi Janne Elkki. Oikein hyvää kesää ja kuulemisiin taas syksyllä.
Hyvää kesää.
Hyvää kesää.